fiidu aan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha March sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysiya ku saabsana doorashooyin shalay ka dhacay gobolka ohio oo soomaaliya ay ku soo baxday.
doorashada sanadkan ka dhacay ohio waxaa tii ugu badnayd dad soomaali ay soo galaan. 6 xildhibaan ayay ahaayeen iyo 2 oo guddiga sare oo sentral kubiliga. 6 xildhibaan waxay ahaayeen 2 kursi ku fadhida oo re-election ama kusoo noqosho rabi iyo 4 kale cusub.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan mid ka mid a barnaamijyadii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan doorka haweenka ee dhismaha nabadda.
dhaqanka soomaalida haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo, laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto.
qodobadaas iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku adkaystay in weerar dhulka lagu qaado magaalada rafax ee koonfurta marinka kasa, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacayaal ah, inkastoo maraykanku arrintaasi diiday. waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Netanyahu ayaa u sheegay xubnaha Knesetka in uu ku wargeliyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu go'aansaday in uu dhammaystiro hannaanka ciribtirka gutooyinka Xamaas ee Rafax. mana jirto haba lagu sameeyo taas oo marka laga reebo adoo ka shaqaynaya dhulka, waa sida uu hadalka u dhigay. wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa isna toddobaad ka soo socda ku tegi doona magaalada tan Washington ku iman doonaan ilaahda booqashadiisii rasmiga ahayd ee ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay ama uu bilaabay dagaalkan ay kula jiraan Xamaas. isagoo casuumada ka helay xogayaagaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, waa sida uu sheegay bayaan ka soo baxay Arbacadan maanta xafiiskiisa. bayaankana ma cadda taariikhda rasmiga ah ee booqashadiisa, laakiinse waxaa lagu sheegay England uu la kulmi doono xogayaha difaaca, islamarkaana uu kula kulmi doono xafiiska ama xarunta Pentagonka si ay uga wada hadlaan horumarka dagaalka marinka qasa iyo weliba meelaha iskaashiga militari ee labada dhinac iyo arrimaha bani aadamnimada. wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan Khawaja Asif ayaa sheegay in waddankiisu aanu doonaynin inuu dagaal hubaysan la galo dalka ay jaarka yihiin Afghanistan, kadib markii Islaamabaad oo Pakistan ay toddobaadkana duqaymo dhinaca cirka ah ka geysatay goobo ay ku eedeeyeen inay argagixisada ku dhumaalaysanayaan oo ku yaalla xadka. hase yeeshee waxa uu ka digay in Islaamabaad ay xanibi karto marinka ay siiso Afghanistan oo aan bad lahayn, gaar ahaana ganacsiga uga yimaada Hindiya, isagoo sheegay in Pakistan ay xaq u leedahay inay joojiso fududaynta Kabul haddii ay ku guuldarraysato inay xakamayso argagixisada kasoo horjeeda Pakistan ee ka howlgasha dhulka Afghanistan. isniinta ayaa Pakistan ay xaqiijisay inay howlgallo si sirdoon ah ku salaysan oo la dagaalanka argagixisada ay ka fuliyeen xuduudda gudaha Afghanistan oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada, waase hadalka u dhigeen ee lagu magacaabo taariikhii Taalibaan iyo weliba kuwa raacsan. weeraradan ayaa imi kadib markii fallaagadaasi ay dileen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal, islamarkaana ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla degmada xadka Pakistan ee waqooyiga dhinaca waddankaasi ku yaalla Waziristan maalinimadii Sabtidii. Pakistan ayaa waxay ku andacoonaysaa in dagaalyahanada xidhiirka la leh kooxda T T P ay taageera ay halkaasi gabaad ay ka heleen dhinaca Afghanistan. ugu dambeyntiina ciidamada kuuriyada koonfureed iyo weliba kuwa Mareykanka ayaa dhowlati si wadajir ah sameeyey maanta Arbaca, waxaanay soo bandhigeen qaabka loo rakibi karo bundooyinka macmalka ah ee taangiyada iyo weliba gawaarida gaashaaman ee looga gudbo webiyada. Taangiyada ugu waaweyna dagaalka iyo weliba gawaarida gaashaaman iyo gawaarida kale militariga ayaa la arkay iyaga oo ka gudbaya bundadaasi laysu keenay oo dulmaraya webiga Imjin ee waqooyiga magaalada Seoul ee caasimadda waqooyiga Koonfurta Kuuriya. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sheegay in dhoolo tuskan wadajirka ah ayaa la sameynayaana Mareykanka uu siiyey fursad weyn oo ay ku kordhiyaan wada shaqaynta dhinaca farsamada ee ka gudbidda webiyada iyo weliba kor u qaadidda awooddooda dhinaca howlgallada ee wadajirka. Saraakiisha ayaa sheegay in dhoolo tuskan ay ka qayb qaateen ilaa iyo 470 askari oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee Kuuriyada Koonfureed iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka, iyadoo sidoo kalena sheegay in 6 ka mid ah qalabka farsamada militariga iyo weliba diyaaradaha qumaatiga uu ka ciidamaduna ay ka qayb galeen. Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaallo badan isniintii ayaa dhaleecaysay dhoolo tuskan wadajirka ah ee la xoojiyay oo ay ku jireen, iyadoo ay ku tilmaameen in ilaahda ee ku celcelinta kicinta duulaanka iyo weliba caddaynta ujeedooyinka cadowtinimada ee Mareykanka iyo weliba xulafadeeda waa sida ay hadalka u dhigeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. Waana wanaagsan iyo leo Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus ee waddankan Mareykanka, ayaa xalay doorasho istaraatiijiyeed oo ka dhacday gobolkaasi ay ku soo baxeen Soomaalidii ugu badnayd ee doorasho ku tartanta gobolkaasi. Ismaaciil Maxamed oo u tartamay xildhiba ayaa u tartamay anilaada xildhibaan degmada Saddexaada, iyo weliba Muniira Cabdillaahi oo iyadana laga soo doortay degmada Sagaalaad ayaa labadooduba ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana heleen kuraastii xildhibaanada heer gobol ee aqalka wakiilada oo ay u tartamayeen dhinaca xisbigooda. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo mar kale loo doortay booskiisii xildhibaanka degmada Sagaalaad.
aad iyo aad saaroo ka mahad celinaya iyo VOA-da. Alxamdulilah, guul aad iyo aad u qiimo badan runtiiba xalay noo soo hoyatay. Runtii alxamdulilah, aan filanayna aan ogeyn runtii alxamdulilah kalsoonina ku qabanayna soo baxayno, laakiin aad iyo aad bay u muujinaysaa runtiiba yacni campaign-keena dadaalka asuubinay balse waxqabadkeena intaan ku fadhinay bay ka turjumaysaa runtii. Alxamdulilah, runtii waa waxaan baleynayaa dadkii noocday kuwii Soomaalida ahay kuwii ajnabiga ahaaba ka badnaa runtii noocday. Aad baan uga mahad celinaya.
Waa hagaag xilli baan Ismaaciil bal sharaxaad yar naga sii haddaad dadka dib u xasuusiso, inkastoo kursigan aada horey ugu fadhida, haddana markii labaad ayaa doorashadan isreebreebka lagu doortood ku soo baxday adiga, xisbiga Dimuqraadigana ay ku siiyeen kalsoonida xisbiga dhexdiisa ah inaad kursigaas u tartanto, bal sharaxaad naga sii mar kale.
aad iyo aad maasha allah saa ula socotiin runtii taariikhinaan kasoo qornay gobolka Ohio waa la socotiin runtii oo sanadkii laga soo bilaabay 2018-kii qofkii ugu horreeyaa noqday oo u tartama gobolka Ohio xildhibaannimo. markaas waa naga guuldareysanay, codyad baa nooga badiyey, runtii tijaabo fiican bay ahayd, tallaabo aan jeexnay laakiin aan jeexnay. kadibna runtii dhalinyaradii hanka ku jiray baa soo baxay, dhalinyaro badan baa iyagana orday dhowr ayagan laga adkaaday, laakiin runtii wadadiisii sheexaysay markasta. alxamdulilah, 2022-deena runtii taariikhdi aan ka sameynay waa la socotiin, aniga aan kusoo baxay, qofkii ugu horreeyey aan soo baxay noqdo aniga iyo Muniira markalabaxdaanbaa kusoo baxnay golaha xildhibaanada ah. haddeerna runtii de waxay sii xoojisay runtii inaan soo laabanay mar labaad annagoo waxqabadkeenii sanadkii iyo haddeer bar la soo dhaafay la tixraacayo. marka runtii waa farxad inoo taha runtii, waxaan rajaynayaa runtii inay wada usii jeexdo dhalinyarada soo socda insha allah.
waa hadaag marka bal waxaad iga warantaa shaqada aad qabanayso maxay tahay adiga?
shaqooyin badan runtii horta waa soo qabanay. haddeer hadafkeenu wuxuu yahay runtii labada sano insha allah noo socota inaan xooga saarno runtii biilal badan, sharciyo badan aan keennay runtii inaan sii xoojino aana kaaskareyna insha allah. sharciyada ay ka mid yihiin licensiyada oo kale dadka soo gelitaanka ah oo sharci la-aan dalkan ku ah soo batay weliba soomaalidan aad ugu badan yihiin, inaan sharciyo u helno, inaan kaar caafimaad kala shaqeyna iyagana iyo benefits ay u helaan gobolka Ohio. waxaan also xooga saarnaa runtii aad iyo aad inaan xoojino minimum wage-ka, dhaqaalaha uu yahay qofku qaadan karo, inaan dallacno insha allah. haddeer waa $10 waaye inaan ka dhigno $15 an hour, $15. runtii hadafkeenna waxaan raa xoog inaan saarno NGO-yada iyo non-profit-yada aan dhaqaale u helno. runtii marka wax badan baa noo soo suurtagelay muddada yarta aan fadhinay. alxamdulilah, hadda labadan sanana runtii hankeena aad buu ballaaranya waxaan qaban doono insha allah.
waa tahay waxaan ognahay in magaalada Columbus, gobolka Ohio, soomaalida waa idan ugu dambeysay si rasmi ay ama ay furfuran isku dayeen inay dhexgalaan hanaanka dowladda oo ay u tartamayeen xilal kala gedisan doorashadan. Haatan isreebreebka waxaa xusid mudan dad aada u fara badan inay kuraas u wada tartameen. Adiga sidoo kale wiilka kugu soo xigay soomaali uu ahaa kula tartamay Cabdirasaaq Diini, bal maxay uga dhigan tahay soomaalida inkastoo kursiga adiga hadda haatan aada qaaday, maxay uga dhigan tahay soomaalida siyaasadda ay kusoo biirayaan gobolka waqtigan?
runtii waa wax aad iyo aad u fiican in mar soomaali hadii mar tallaabo qaado, horta wadda hadii mar la bilaabo in la sii wado horta wax wanaagsan. runtii tallaabadii markaa bilownay 2018-kii farxad waxaanu waa dhalinyaro badan ay ordaynayo, laakiinse runtii also waxaa mudan dadka soomaalida inay istahmaada walaala inay wada yihiin. runtii ay anagu dhexdayna anagu aan yacni iska qabsanin, aan xoogi saarna midnimada soomaaliyeed, kaasna buu runtii hadafkii anagu priority noo yahay. wiilka orday runtii waa kuwa hambalyeynaya maasha allah in tartamay, laakiin obviously qof xilka fadhiya incumbency-ga Mareykan aad baa loo qadariyaa. qof xilka fadhiya runtii waa adag tahay magaca badiyaba qof kurlahaadaba runtii, laakiin wuu dadaalay runtii aad iyo aad, waana uga hambalyeynaya runtii isku dayga iyo siyaasadu dhexgalka waxa loo baahan yahay. hadafkii laakiin waxa runtii dhalinyarada soo socda inay waddankan ku koray oo yacni inaan xoogi saarno runtii inaan waddo u jeexna fiican runtii xoog aanu saarnay xisbiga ku xirno kala shaqayno dhalinyaro badan insha allah inaan soo saarnay hadafkeenu u yahay sanadahan soo socda insha allah.
waga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo u warramayey waryahayaga Sahra Cabdi Axmed oo ka mid ah soomaalidii kusoo baxay tartankii xalay shalay ka dhacaan idhaahda ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus. dhinaca kalena soomaalidii xalay kusoo baxay doorashooyinkii sareebreebka ahaa ee gobolka Ohio ayaa waxaa ka mid ahaa Xuseen Jaabiri oo kasoo baxay dhinaca xisbiga Jamhuuriga islamarkaana u tartamaya degmada Lixaad ee golaha deegaanka Columbus. mana jirin cid Xuseen Jaabiri kula tartantay kursigaasi, hase yeeshee waxay doorashada guud ee Noofambar ku tartami doonaan kursiga musharaxa kasoo baxa dhinaca xisbiga Jamhuuriga amaan ilaada xisbiga Dimuqraadiga. wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa kula xidhiidhay khadka telefoonka ee Ohio, waxaana uga warramay sida uu arko doorashadii xalay iyo weliba inuu noqdo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee degmada Lixaad.
Xuseen Jaabiri, marka la soo dhawow, marka ugu horeysa hambalyo xalay doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee ka dhacay Columbus, Ohio, dadkii kusoo baxaad ka mid ahayd, marka bal sharaxaad guud naga sii xisbigaad u tartamaysay iyo guushaad gaartay iyo sidaad u aragtid.
waa maasantahay caas ramadaan kariim. waxaan horta u hambalayaan dadkii soomaalida oo nala soo halgamay iyo dadka kale oo bulshooyinka guud. balse sanadkan ka dhacay Ohio waxaa tii ugu badnayd dad soomaali ay soo galaan. lix xildhibaan ayaa ahaayeen iyo laba oo guddiga sare oo central committee-ga. lix xildhibaan waxay ahaayeen laba kursi ku fadhida oo re-election ama kusoo noqosho rabay iyo afar kale oo cusub. marka waxay kusoo dhammaatay labadii xildhibaan kursi ku fadhiya booskooda hore inay heleen, iyo anigoo ka socda xisbiga Jamhuuriga. labadii hore waxay ahaa xisbiga Republicanka. waa markii ugu horeysay Soomaaliya oo Jamhuuriga Muslim ah ay maanta soo baxaan sareebka.
marka sidee u aragtaa guushaasi adigoo ka tartamayay xisbiga Jamhuuriga, dabcan gobolkaasna awood badan ku leh, in xalay isreebreebka aad kusoo baxdeen?
wallaahi guul aada u fiican ay ahayd. soomaalidana waxay muujinaysaa codkooda maanta in lagu xisaabtamo, oo xisbigan maanta Republicanka soomaali badan maanta ay registered yihiin oo tirada ugu badan maanta dadka ajaanibta especially westside ka degan muslimiinta isugu jira west african, east african, dadkii bariga dhexe bosnia muslimiin ah. marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo oo lasoo raadsado. waxaana usooba guushii tan ka horreysay uu helay Farxaan Jeete oo ilaa iyo 60,000 cod helay. marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo codbixinta soomaalida.
marka adiga xaggee ka tartamaysay, kursigee u tartamaysay?
ani waxaan ka tartamay xildhibaan aqalka hoose degmada Lixaad, aqalka hoose xildhibaan oo district 6, oo waxaana ku tartamay xisbiga Jamhuuriga
gudihiisa.
yaa
kula tartamay marka adiga oo aad ka heshay kursi codadkani?
aniga markaan iskasoo sheeg xisbi Jamhuuriga qof kale isoo sharxmalay an opposite ayaa iyo waxa la dhaho qofna ilama tartamayn. waxaan sugayay qof kasoo baxa xisbiga kale Dimuqraati. lix qof ayay ku tartamayeen, gabar baa kasoo baxday, gabadhaasna still kul cawd ayaan ka horeeyaa. marka aniga gabadhaas waxaa aadeynaa general election ama final election oo dhacay November oo ku aadan doorashada madaxweynaha.
marka adiga inaad usoo baxdo degmada Lixaad, inaad usoo baxdo cid kugula tartantay oo Jamhuuriga ka mida, ma jirti ilaa hadda?
ma jiro. marka aniga waa keligii soo sharxay qofna isma soo sheegin, automatically endorsement la siiyey oo xisbiga ay daba taagnaa guushaan aad u farxayaan maalintii number aad u fiican ayaan helay.
Maxaa ugu wacnaa marka in aysan qof kale iska soo sharaxin degmadaasi oo kaliya aad noqoto qofka raba kursigaasi?
Degmadaas dimuqraatiya oo badnaa marka number aasa u badnayn oo 7 number oo kale boqolkiiba ay xidhi jireen. Marka qof kasta wuxuu ku dhahaa degmadaas waxaa iska dimuqraatiga rajadu ma aragta waa adag tahay. Marka aniga waa ku adkaystay iyadoo dimuqraati ay tahay ayaa maanta waxaan taagnahay finalka qofka dimuqraati usoo baxay kun cod aan ka horeeyo.
Maxaa marka adiga dhiirnaantaas ku siiyey ama kugu dhiiriyey meel dadkii kale ay ka baqeen ama ka gaabsadeen in adiga aad isu soo taagto oo sidaasi aad hadda ugu diyaar garoobayso doorashada weyn ee November dhacaysa?
Waxaan kalkulgareeyey tirakoobka la sameeyey wuxuu ahaa 2002. Marka 2002 waxaa ka dambeeyey wave ama guuritaan badan oo dad immigrants soomaalida iyo ajaanib badan soo degay maarata west side columbus oo inagu dhiirigeliyey oo dhammaantood u codeeyey xisbiga jamhuuriga arrima la xiriira jinsiga iyo shuruucii badan oo soo baxay baryahan dad badan oo soomaali xisbiga jamhuuriga kusoo baxay taasoo dhiirigelin kooda ahayd. Talabaad waxay ahayd codka jamhuuriga sanadkan waa sida hadda muuqata aada ugu horreeya dimuqraatiga taasna dhiirigelin kale ahayd iyo annagoo maarta soomaalida codkeena maanta muuqda oo dadla wax saabtanu yahay waana inay suurtagal noqon karto way caddeedo markaan fiiriyey dadka aan sahbiyey aan tirakoob sameeyey soomaalida iska dhaafa ajaanibta kale muslimiinta kale aan la hadlay waxay noqotay wax macquul oo achievable la gaari karo taa xisbiga naftirkiisa maysan filayn numberka inaan keena maanta kun cod inaan ka horeeyo qofkii dimuqraatiga ahaa oo degmada maarta majoritiga lahaan jiray.
Kursigaas yaa hadda ku fadhiya?
Qofna kuma fadhiyey 8 sano qofkii ku fadhiyey uu ka tegay. Ohio waxay ogoshahay qofka inuu tartamo loo maro min 4 sano marka 4-8 sano uu dhammaystay kursigu waa banaan yahay.
Dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka yaad ku tartami doontaan bisha November?
Gabar cadaan oo iyadana ku siyaasadda ku cusub oo maarata qof dhalinyara oo siyaasadda hore aan soo gelin oo casi badan ma jirto oo experience iyo wax aan maarata aan dhaamin oo 8 jir oo siyaasadda ku cusub ayaa tartamaysa hadda oo ayaga xisbiga ay kasoo baxday baan waxaan ka horeeyaa kun cod rajada aad u fiican tahay inaan ka guuleysan doono.
Siyaasadda nin ku jiray Maraykanka maad ahayn, waxaa tahay nin wariye ah v o eda qudheeda muddo dheer la shaqaynayay. Maxaa u dooratay inaad dhinacaas u leexato?
Aasha siyaasadda markii guud ahaan loo fiiriyo waxaa la dhahaa public service adeeg bulshowa. Marka aniga waxaan kasoo shaqeeyey non profit organizationka UNka Soomaali UNICEF UNDP USAID oo waa adeeg bulsho iyo problem la xaliyo. Siyaasadda asalkeeda baa adeeg bulsho ama public service, mana waxay salka ku haysaa shaqooyinka aan soo qabtay non profitka waa u dhigantaa siyaasadda. Maxaa yeele waxaa ka bulshada dhexgelaysaa, problem baa xalinaysaa, yani dad baa kaalmeynaysaa, dadkaa la shiraysaa, negotiationa sameynaysaa. Marka adeeg bulsho waa siyaasad sideedaba, adeeg bulshona kama fogo shaqooyinka ay qabtaan dadka non profitka shaqeeya ama dadka samafalka.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Jaabiri oo u warramayey Caasha Ibraahim Aadan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaanu ku eegaynaa toddobaadkan doorka ay dumarku ka qaataan nabadda iyo xal u helista colaadaha. barnaamijka waxaa marti inoogu ah Seynab Maxamed Xasan oo loo yaqaano Seynab Siraad. Seynab waa aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga. Seynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliya madax bannaan. Seynab, ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Marka hore waxaad ka shaqaynaysay daraasad ku saabsan dumarka iyo dhismaha nabadda ama nabadda, bal wax nooga taabo doorka ay dumarku kuleeyihiin nabadda.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa idin salaamay Falastiin iyo dhammaan bahdu v o a iyo dhegeystayaashaba. Runta horta haweenku waxay ka qaataan door aada u mug weyn dhisidda nabadda, oo ama ha noqoto in ay ka qayb galaan oo ay sameeyaan heshiisiin bulsho, dabu heshiisiin xalinta khilaafaadka, sidoo kale waxay barbaariyaan oo ay kobciyaan oo ay qeyb weyn ka qaataan sida maaragtay dhalinyarada la tashkiiliyo kale iyagoo hay-ado ka shaqeynayo. oo caawiyo dhalinyaradaas in ay kusoo darsoomaan bulshada. Waxay kaloo runtii ay qeyb weyn aada uga qaataan dhanka sharciga iyo maxkamadaha iyo haweenka dhibaatooyinka loo geysto falxumadoo kale, in ay u sameeyaan caafimaad ahaan ay ka kalkaalaan, in ay dhanka sharciga ka kalkaalaan. Marka runtii waxa waaye lama soo koobi karo shaqooyinka ay qabtaan haweenku ee ku aadan nabadeynta ama dhisidda maaragtay dhismaha nabadda.
Tusaale ahaan, hadda marka la fiiriyo dhaqanka Soomaalida oo kale, waxaa jira wax la dhaho nabadoon, oo ah nin oday ah oo deegaan jooga ama magaalo jooga oo lagu yaqaano in markii dhibaato timaado ama colaado timaado oo nabadda ka shaqeeyo. Dumarku ma leeyihiin door saas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtani waa qeybtii dumarka loo baahan yahay ama halkana looga baahan yahay?
Horta runtii sida ognahay dhaqanka Soomaalida, haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidow, laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin, waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto, waa dadka isku dayo marka horeba inay ka hortagaan marka ay bilaabatana, inta aysan odayaasha iyo isku imaanin haweenka runta isku daya, maadaama ay yihiin dadka dagaalamaya wiilashii ay dhaleen ama gabar iyagoo kale ee daaweyn iyagoo kale ee dhashay, ama ay yihiin raggooda ay ku jiraan ama ay ku jiraan walaalahood ama aabayaashood, runta iyagaa isku dayo in ay joojiyaan oo dhiig joojinta ugu horeysaba ay sameeyaan oo maaragtay dhexgalo oo isu keeno oo odayaasha xitaa maaragtay iyo beelaha isdagaalsan gogol fidinta waxa uu sameeyo ugu horeeya runtii waxa waaye waa haweenka oo isu soo jiido. Marka waxa waaye inkasta oo dhaqanka Soomaalida uusan runtii maaragtay u baneyneynin, laakiin dantii iyo dhibaatadii timid daraaddeed ayay haweenku heleen fursado badan oo ay uga shaqeeyaan nabaddhiska ama maaragtay in dab loo heshiiyo oo waxa la yiraahdo dib u heshiisiin, laakiin runta annaga aan ku magacowno dab u heshiin iyo in la xaliyo khilaafaadka. Marka runtii doorar badan oo kala duwan maxaa la yiraahdaa haweenku ay ka qaataan dhankaas.
Colaadoo kale marka ay dhacdo sidee dumarka u saameysaa?
Waaw, runtii colaadu horta saameynta ugu ballaaran oo ugu dhibka badan waxay ku leedahay haweenka ama maaragtay dumarka. Sababtuna waxay tahay ma jirto maanta kulleyba haweeney Soomaaliyeed oo uusan dhibaato kasoo gaarin dagaalada iyo colaadaha dhacay, dhan walba ha noqotee ama ha dhinto wiil ay dhashay ama gabar ay dhashay ama ha ka dhinto ninkeedu oo asay ha qaado ama aabaheed iyo walaalkeed iyo sidoo kale inay ku dhintaan. Marka horta runtii dhibaato weynay haweenka u geysataa. Taasina waxaa kaloo usii dheer markii fowda iyo dhibaato ay dhacdo oo uusan meesha sharci jirin oo aysan dowlad xoogeyn jirin, waxa dhaco oo ku dhaco haweenka waxa waaye in ay dhacdo kufsi badan, gaar ahaan markii colaaduhu ama ha noqdeen mid qabiil oo aarsasha ahaan xitaa marmarka qaar ka sacdo xoogu haweenka iyadoo lagu xumeynayo ragga. Marka runtii saameyn badan iyo dhibaatooyin fara badan ayay colaadu ku leedahay haweenka.
Soomaaliya waxaa soo maray dagaalo sokeeyo, kuwa qabiil, siyaasadeed, door intee la eg ay dumarku ku lahaayeen nabadeyntii xiliyadaasi kala duwan soo socotay?
Horta runtii haweenku waxay ku lahaayeen door aad iyo aada u weyn. Dagaaladii sokeeye markii ay dhaceen waxay ahayd runtii haweenka magaalada Muqdisho kale markii qadka cagaaran uu jiray aan la isku gudbeynin oo dagaalka uu ka socday, runtii haweenkay ahaayeen waxay is uruursaday iyagoo labada dhinac leh oo isku gudbay oo ka gudbay qadka cagaaran, iyagaana ku qasbay dagaaladii socday in xabad joojin la sameeyo ilaa ay waxay gaareen runtii heer ay sameeyaan soo baxaan, banaanka usoo baxaan oo calamo cadcad iyo dhar cadcad xirtaan, inay maxaa la yiraahdaa cunada ka soomaan oo yiraahdaan haddaan xabada la joojin cunto ma cuneyno, آخر كأدي ووالجو بوليستي لكن رنتي وحواي هوانكو بيل بدن وسومالي كمد أهي سدوا كله أي كسمين سدوا شو كله قال كعيا كمد أه وإذا نمركي دباتوينكو إكجيرين ودقالو إكجيرين وخد كعيارين كجيري أي هوانكو يجو إسورسدين جودي سمستين إشكو جودين سي وجو هذا شقيان نبض مرك رنتي لمسو كوبكرو هوانك سومالي دور كإكقاتين نبضين ترجع سومالي ديو سومالي دون رنتي ويكوشي جايان هدي إيشن هين هوانك سومالي ده إن إنت بدبادي يو إنت الله يستمان تعالى يستين أو رنتي إتاع هوانك وحو إستاجي نبض يو إن حالي رادا هشيس لسمايو هشين لسمايو إن ماركت الحاليو خلافات كده حيو إن رجع ما هنقدين مد قبيل ما هنقدين مد سياسة ده إيو نوع والبوية هاي أو أولاد كأنبا
إن دمر كإن كستو هدا إن أتشكتين إن نبدا أي دور كقاتان يجو أي هنكو دباتة ضو جبضن أي سو جرتو دين عكلا حلقة وحاجرة إن دل يربضن يجو أن دقي قان جار كجارين أم الدائر أي كوحها سومالي كجر سيد الشباب وكلا أي أجلان أو أي دوف صدان إن دقن علنا الوصمية هداي مربط حستي dan yaradaasi dabcan guriga ki maadeen hooyooyin ay ka soo tageen sidee dumarka Soomaaliyeed ay u gaaraan oo ilmahaas oo kale ay u caawiyaan xilligan
runtii horta siyaabo badan ay ku caawiyaan hooyooyinku waxa jiro hooyooyin marka ay ka shakiyaan caruurtoodu in ay lu kuleeyeen al-shabaab ko kale in iyagu waa in dawladda oo sidii maareeyta nabadgelyo kale oo yiraahdo ilmaheena ka shakisanahay oo markaas intii loo yimaado la wado oo ama la xiro markaas waxay og yihiin hadii ay ku sii jiraan in ilmahooda ay dhimanayaan waxa kale jiro runtii in hay'ado iyaguna sidoo kale in caruurta waliba aadka u yar yar oo 18 ka yar oo la soo qabto ama maxal yiraahda si walba lagu soo qabtay ama waalidkood intay ka daba tagaan ay soo wadaan loo keeno oo iyagu maareeyay ku sameeyo dhaqan celin ama noqoto inay diinta saxda la baro in maxal yiraahda caruurta maadaama ay dhibaatooyin badan geysteen tiraayo badan iyo waxyaabo badan laga yaabay qaarkood inay dadileen inay wax qarxiyeen qaarkood iyagu sharxin raba la soo qabtay waxaas oo dhan inay ka dhaqaan in loo sameeyo maareeytay waxa la yiraahdo counseling loo sameeyo in waxa la yiraahdo waxbarasho loo sameeyo in la baro waxa ay ku shaqeeystaan oo la siiyo fursad ka duwan tii hore sababtoo ah ruur badan waxa u geeyay inay galaan waxay tahay waa baahi iyo shaqo la'aan iyo lacag la'aan marka inay la baro waxyaabo ay ku shaqeeystaan si aysan ugu baahanin in ay galaan al-shabaab marka runtii waxyaabo hawlooyin badan ay ka qabtaan dhankaasna
waxaa jira daraasado la sameeyay inay muujiyeen in nabadda ay dumarku qaybta ku leeyihiin oo dadaaladooda ay hormuud ka yihiin in ay noqoto nabad waarta marka la fiiriyo meelaha aanay dumarku doorka ku lahayn maxay tahay sababta
sawt horta waxay tahay in haweenku horta laba dhinac u kala dhigi lahaa waa mid oo marka horta olaada ay yimaadaan iyo dhibaatooyin waxa soo baxo oo haweenku u soo baxo fursado ka duwan kuwii hore oo si ay uga qayb qaataan sawto abaahida ayaa ballaaran daraasaduhu marka waxay sheegayaan maadaama haweenku ay yihiin unuga maxaa la yiraahdaa bulshada laf dhabarta bulshada unuga ma aragtay guriga iyo qoyska in ay muhiim tahay ka qayb galkooda sababtuna waxay tahay in haweenku ay ugu xog ogaasan yihiin ragga for instance marka deriska oo kale iyo xaafadaha waxa ka dhacay ay og yihiin iyagu moorden ragga inay og yihiin maxaa la yiraahdaa iyagu marka colaada ay soo socoto oo la isqaban qaabinayo oo colaad la isku diyaarinayo marka ka qaybgalkooda in ay iyagu qayb ka noqdaan waxay sahlaysaa in la xaliyo ama la joojiyaba colaadii inta aysan bilaabanin sababtoo ah iyagu waa kaga dhiiran yihiin wayna ku xoog ogaalsan yihiin ragga. Tan kale waxa waaye waxaa jiro daraasada hadda ka dhawaajisay waan samaynaynay oo runtii haween badan oo iyaga laftooda dhibaato kasoo gaartay. Haddii aan tusaale usoo qaato kale, hadda magaalada Boor haweeney joogtay, waxaa jira wiilkeeda curadka in loo dilay arsi qabeen, islamarkaasna ay isugu yeertay reerkeedii oo ay tiri ma rabo inoo iyo kale wiilkeeda la dilo. sidaas daraaddeed waxaa idinka codsanayaa anigi iyo dhalayba waa cafiyey inaa idinkana cafisaan. Oo ay sidaas ay ku bilaabatay in ay ka shaqeeyaan iyada iyo haween kale nabadii, oo mar walba oo ay dagaal dhaco ay iyaga yihiin dadka maaragtay ugu horeeyo meesha tago. Maxaa la yiraahdaa, la hadlo labadii qole isdagaalaysay, waxay doonaan dagaalku ka bilowdo ama beeraha ka bilowdo ama daaqsin ha ka bilowda ama biyaha ka wuxuu doonaa ka bilowda inay isu keenaan, in ay iigu keenaan sumarka iyo subeenta ugu horeyso marka la fariisanayo oo la xalinayo khilaafkaas la qalo. Runtii waxaana la ogaaday marka ay haweenku qeyb ka yihiin maaragtay dhagu heshiinta, in dagaaladaas oo kale oo laga heshiiyey oo ay qeybta ka ahaayeen in aysan soo laabanin. taas runtii waxay sheegayaan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey iyo kuwo hadda maaragtay aan case studieska ama cilmibaarisa hadda aan sameynayno dhowr meelood aan ka sameynay. Marka waxa waaye, waa muhiim haddii la rabo nabad waarta in la helo, in haweenku ay qeyb ka yihiin xalinta khilaafaadka iyo dhagu heshiisiinta iyo dhismaha maaragtay nabadda intaba.
Inkastoo aada weli wadaan daraasada aada hadda gacanta ku haysid, maxaa kuu muuqda ilaa hadda oo aad isleedahay waad ku ogaatay daraasada intii ay socotay?
Runtii waxaan ku ogaaday hadda sheekada sheegaayo kale maanan ogeyn. Waxaan kaloo ogaaday in maxaa la yiraahdaa hadda magaalada Kismaayo oo kale waxaa jirto kulliba waa taas oo kale magaceed waa sheegi karaa sababto waxyaabaa laga qoray hay-ad Somali Women Solidarity Organization la yiraahdo oo Xaliimo Godani oo looga yaqaano Kismaayo iyo Jubbaland hooyada nabadda. Wax kalena maaha, waxay ka bilaabeen marka horeba xalintii maaragtay khilaafaadka iyo colaadihii in marka hore haweenka laftigooda la heshiisiiyo, sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacdo marku dagaaladu ay yihiin dagaalo qabiil, haweenka laftigooda dabcan qabiilkii bay ka dhasheen, waxaa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin in ay fangareeyaan ama ay tabarucaad siiyaan qabiilkooda inuu ama hubgato ama siday doonaanba ama xataa ha u mashxaradeen ama ha dhiirigeliyeen. Marka in laga bilaabay in haweenka laftigooda la heshiisiiyo marka hore, haweenkiiu marka heshiiyey ay dalad sameysteen oo hadda mar walba oo dagaalo ay ka dhacaan ay iyagu kaga horeeyaan loona yeero oo ay qeyb ka noqdaan xalintaas. Marka waxay sameeyaan oo kale waxa la yiraahdo maaragtay dialogue mediation oo laisu keenayo dadkii waxa isu qabay oo laga hadalsiinayo oo dadkii ay ka hadlayaan dhibaatadii gaartay wixii ku dhacay. Sidoo kale gruubkan kaloo Johar iyagana way isticmaalaan taas marka la isu keeno in maxaa la yiraahdaa laga hadalsiiyo dadkii oo dadku saameynta ay ku lahayd iyo sida ay ahaayeen iyo waxyaabaha ku qasba wax walba iyo waxa ay tabanayaan in ay ka hadlaan. Hadhowna la iscafiyo guryihii dad aan weligood isu tegin inay isu tagaan oo guryahooda isku booqdaan haweenkii, in ay noqdeen walaalo kale. Marka taasoo kale runtii waxay keenaysaa in maxaa la yiraahdaa ay meel uga soo wada jeestaan markii ay dhacdo colaad iyo dhibaato, oo iyaga ay noqdaan dadkii xalinaya ay qeyb ka noqdaan. Hadda Johar oo kale mararka qaar markii la isu keenay la wada hadalsiinaya qabiiladu oo laga heshiinayay, markii ay xumaato oo ay ismari waayaan haweenka eed waxa albaabka intay istaagaan dhahay mubixi kartaan, waxay ka goosanayeen raashinka oo kale iyo biyaha iyo maaragtay caanihii la siinayay iyo wixii albaabkan uu istaagayan ilaa wada hadallada lagu noqdo. Marka runtii siyaabooyin kaloo oo siyaabooyin fara badanay maaragtay tactics kala duwanay isticmaalaan haweenku si loo helo nabad waarta.
Marka laga soo tago hooyada nabadda oo aad sheegtay Kismaayo hadda inay joogto, ma jiraan dumar kale oo lagu yaqaano oo taariikhda nabadeynta Soomaaliya qayb ka galay oo aad xusi kartid?
Absolutely, waa jiraan haween badan waxa ognahay horta sideedaba nabadisku waa wax ballaaran oo in la xaliyo khilaaf keliya aanan ahayn haddii aan soo qaadano koonfurta Soomaaliya oo kale ama aagan Muqdisho. Waxaa jira haween badan oo runtii qayb weyn ka qaatay. Waxaa kamid ah alla u naxariistay Maame Xaawo Cabdi oo ka shaqeysay runtii caafimaadka iyo waxbarashada dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii tabaaleysna. Waxaa jiro haween badan oo isku gudubkaas markii qadka cagaaran isku gudbaayay qayb ka noqday oo ay kamid yihiin qaarkoodna waxaa iyagu xataa sarf gareynayo oo u shaqeynayo bulshadu u adeegayo dhibaataysneyd ay ku geeriyoodeen sida allah u naxariistay Madiin Maxamuud Cilmiye oo kale, Madiin Maxamuud Cilmiye oo Madiin General loo yaqaanay. Waxaa ku jiro Maam Caasha Cur, Caasha Xaaji Cilmi, Doctor Issa Xabiib Xaaji Macaale. Runtii lama soo koobi karo haweenka dhinaca gaalkacyo. Waxaa jirto Caasha Geel iyo dhinaca Puntland iyo oo aada looga yaqaano maaragtay keenista nabadda iyo ka shaqeynta nabadda. Marka runtii waxa waaye haweenka Soomaaliyeed ee qayb weyn ka soo qaatay lama tirin karo, qaar badanna lama ogaba oo weligood waxna lagama qorin, lamana qaarin, lagamana hadlin, laakiin aaday runtii ay u fara badan yihiin.
aada
u mahadsantahay Zeynab.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Madasha Haweenka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa Zeynab Maxamed Xasan oo ah aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga. Zeynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliya madax bannaan. Intaan dib dambe u kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay. Sanad walba 20-ka bisha Maarj waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka iyo weliba ilkaha, si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee la xiriirta caafimaadka afka iyo ilkaha. Haddaba saameynta xanuunada afka iyo ilkaha ku dhaca ay ku hayaan bulshada Soomaalida iyo weliba sida looga feejignaan karo ayaa wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi qoyste waxa uu ka wareystay Dr. Sultan Cabdi Isxaaq oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, kaasoo ka howlgala cusbitaalka Diamond Dental ee magaalada Muqdisho.
Maanta oo ay tahay 20-ka Maarj waxay inoo tahay maalin ku weyn dhammaan dhakhaatiirta daweysa xanuunada ku dhaca caafimaadka afka iyo ilkaha. Waxa ay ku timid maalinkan 20 March sanadkii 2013 markii hay-adda caafimaadka adduunka qaybta u qaabilsan afka iyo ilkaha oo FDI la dhaho ay u asteysay maalintan inay noqoto maalin u qaas ah caafimaadka afka iyo ilkaha, si bulshada ay u helaan wacyigelinno la xiriira dhammaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, si bulshada kan la il daranna uu dhakhtar u tago, kan aan la il darnayna oo markaas ay ugu noqoto kahortag. Marka sidaas ayay ku timaaday maalintan.
Doctor Sultan, waa maxay howlaha maanta oo kale ay qabtaan bahda caafimaadka afka iyo ilkaha?
Maanta oo kale waxa ay qabtaan dhakhaatiirta afka iyo ilkaha adeegyo aada u badan iyo wacyigelinno badan ayay bulshada u soo bandhigaan, iyagoo sameeyo isku imaatinno dadka ay ugu sheegayaan inay ka dheeraadaan waxyaabaha ku keeni kara xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Sidoo kale waxay saacideeyaan dadyowga tabarta yar ee aan kari karin inay iska bixiyaan qarashaadka ama waxyaabaha ku baxaya caafimaadkooda afka iyo ilkaha inay saboodaan.
Ma jirtaa inay magaalada Muqdisho ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca ilkaha?
Haa, way jirtaa inay ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha magaalada Muqdisho. Waxaa maalin walba qaabilnaa bukaano aada u badan oo haysta xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, kuwaas oo la daalaa dhacaya xanuuno saameyn caafimaad oo kala duwan u geystay. Taas ayaana tilmaamaysa in xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha ay aada u kordheen, iyadoo ay ugu wacan tahay in bulshadeenu aynan ka foojignayn ama foojignaan dheeri ah aysan ka muujinaynin siday uga badbaadi lahaayeen khataraha caafimaad ee afkooda soo wajihi kara. Taas ayaana sababaysa in bulsho badan oo magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeedaba ku nool ay la ildarnaadaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Maxay kala yihiin noocyada xanuun ee ku dhaca afka iyo ilkaha?
Xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha aad ayay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid a sida suuska oo ah burburiyaha ama dilaaga iliga oo ah xanuunka ugu khatarta badan ee ay maantay Soomaalidu wajahayso xagga afka iyo ilkaha. Waxaa jira cirid dhiiga oo kaleeto oo asaguna ah caabuq ku dhaca ciridka. Waxaa jiro dhagxaan ama calculus ama periodontal diseases, xanuunada laisku yiraahdo, oo kugu sababi kara in aad weyso irigaaga haddii aadan iska daaweynin oodan dhakhtar la xiriirin. Sidoo kaleeto waxaa ka mid a xanuunka la yiraahdo halitosiska ama bad breathingka, qofka in neeftiisu soo karayso oo kaleeto ay kar samaynaysa neeftiisu, waxay ka mid tahay xanuunada ku dhaca afkiilka.
Muxuu dhexli karaa qofka ay asiibaan xanuunada ku dhaca ilkaha?
Khataro waaweyn ayuu dhexli karaa. Qofka waxaa laga yaabaa inay lasoo gudboonaato xaalad caafimaad darro. Waxaa laga yaabaa qofka inuu cuni waayo cunooyinkii. Sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay caabuqyo halis ah u develop gareeyo, ilaa caabuqyadaas ay gaaraan in qofkii wadna xanuun ama wadnaha qeybo kamida xididadiisa ay xirmaan. Way fara badan yihiin khataruhu. Oo waxaa kamid a qofkii inuu waayo quruxdiisii, waxaa kamid a qofku inuu hadli waayo, waxaa kamid a qofku inuu waxba laqi waayo. Marka khataruhu aad ayay u fara badan yihiin. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku xirnaada dhakhtarkiina afka ilkaha si mar walba aad ugu badqabtaan.
Doctor Suldaan, sidee ayaa looga hortegi karaa xanuunadaasi?
Waxaa looga hortegi karaa xanuunada ku dhaca afka ilkaha qof walba inuu aad u hagaajiyo nadaafadiisa, uu aad ugu dadaalo inuu afkiisa nadiifiyo, sidoo kalena qof walba uu aad iskaga yareeyo waxyaabaha macmacaanka ah, qof walba inuu check up maro oo 6 biloodba u tago dhakhtarkiisa, inuu isticmaalo daawooyinka ku haboon ee ilkaha lagu nadiifiyo si loola dagaalamo bakteeriyada dhibka u geysan lahayd ilkihiisa, in uu xaalad walba oo la soo darista la wadaago dhakhtarkiisa afkii ilkaha.
Ugu dambeyntii, maxay tahay talada aad u soo jeedinayso qaybaha bulshada si ay uga taxadaraan caafimaadka afkooda?
Anigoo fursadan ka faa'iideysanayo, maadaama ay tahay maantay Or Health Day, maalinta caafimaadka afka ilkaha, waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda afkooda iyo ilkahooda ugu yaraan 24 saac laba mar, habeenkii markay sii seexanayaan iyo subaxii markay soo toosaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in ay 6 biloodba la xiriiraan dhakhtarkooda afka ilkaha si uu u hubiyo xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha inuu qofkan haysto iyo in kale, si looga hortago markaas haddii ay jiraan xaalado caafimaad darro oo afka qofkaas saytu haysto. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay iska yareeyaan wax walba oo ku keeni kara in uu helo xanuunada ku dhaca afka ilkaha.
Wagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Suldaan Cabdi Isxaaq oo uu waramayey wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Sida ay shaacisay hay-adda Iftiin Foundation oo ka faallooto arrimaha waxbarashada, sanad walba waxaa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ka soo baxa kumanaan dhallinyaraha oo isugu jira wiilal iyo gabdho. waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradaasi ay la kulmaan marka ay soo abiyaan waxbarashada waa shaqo la'aan. arrintani waxay qasabtay in dhallinyaro fara badan ay niyad ahaan arrintan saameyn ku yeelato. haddaba shaqo la'aanta ka jirta magaalada Muqdisho oo ay dhallinyarada ka cabtaan ma mid si weyn suuqyada caasimadda uga jirta, mase waa mid dhallinyarada aanay u muuqan fursadaha shaqo ee yaala suuqyada caasimadda Soomaaliya? arrimahaasi waxaynu ku faaqidi doonaa dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Cabdulla Muuse oo ka mid a da'yarta magaalada Muqdisho iyo Cabdixakiin Xasan Cali oo isaga ka mid a da'yarta wax ka soo baratay jaamacadaha ku yaala caasimadda. Cabdiwali Muuse Xasan iyo Cabdixakiin Xasan Cali, marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee VOA. waxaan ku horumarayaa cabdulle sanad walba jaamacadaha muqdisho waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah waxa ugu badan oo hadda ay ka cabanayaana waa shaqo la-aan shaqo la-aanta ay dhalinyaradaasi ka cabanayaan ma mid guud suuqa u taallo xamar haysata mise waxaad dhihi kartaa waa mid dhalinyarada qudhooda ay si gaar u abuuraano suuqa xamar iyo degmooyin kala duwan shaqooyin waa laga heli karaa
waa mahadsan tahay cadays barow v o a sax waaye kumanaan arday oo dhameeyeen jaamacadaha kala duwan muqdisho way jiraan sax waaye si markii loo fiiriyo waxawaa qofka dhalinyaro markuu yahay shaqalaan way jirtaa taas la isku mahaayo laakiin qofka marku dhalinyaro uu yahay haddana aqoyaan uu yahay wax walba ayuu abuuri karaa fikrad ahaan oo maskaxda ka shaqaysiyo maskaxda u shiilo hal abuur wuu samayn karaa matalan waxaa jiro ganacsiyo asigoo maanta soo baranayay 12 sano dugsi hoose dugsi dhexe dugsi ilaa jaanadeega 16 sano soo baranayay oo waay aragna u yahay magaaladiina ku dhaqnaa oo joogay oo kusoo waxbartay marka ninkaas hal abuur madhici micnaha ma isdhihi kara waa shaqo la-aan inuu meel soo fadhiisto shaqo la-aanaan ahay aniga qudhciida ama maskaxdeeda markaan fiiriyo waxawaa wax kadadegaya ma ahan qofka inuu fikiro oo hal abuur sameeyo ama ganacsi ama business oo sameeyo xataa waxa uu yar xataa inuu gaari oo alaab oo saarto oo ganacsiga horta ganacsiga yaryar waxa u duceeyey ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u duceeyey inuu ganacsigaas ku bilowdo ka bacdi wixii asigaa iska sii bulaalaayo ma ahan
waa gartay cabdixakiin xasan cali markaad fiiriso dhinaca cabdulle waxa uu leeyahay shaqo la-aani xamar ma taale dhalinyarada iyagaana shaqooyinka yaa la arkin jaamacadihii dhalinyarada kasoo baxdo waad ka mid tahay xamarna waad ka warhaysaa bal arrinta maxaa ka leedahay
waa salaamayaa marka hore baru iyo v o edaba markii xigta dooda haddii aan usii gudagalo saaxiibkii cabdulle wuxuu yihi dood ma jirtu yiraahday wax shaqo la-aana runtii arrinkaas ani aadan ugu soo horjeeda waa beeninaya soomaaliya markii la fiiriyo caqabado waaweyn oo dhanka shaqada ayaa ka jira khaasatan dhalinyarada waxbaratay ama kasoo baxay jaamacadaha aad bay horta ay ugu cadiban yihiin iyadoona markaas caqabado badan ay ku gadaaman yihiin oo kow ay ka tahay in ardayga markii fariishka uu yahay oo jaamacadda uu kasoo baxo waxaa laga yaabaa in jaamacadda looga bixinayo ama waxbarashada looga bixinayay hooyo ama caano ama yaanyo suuqa ku iibisa oo markaasi kontankiisa dollar ama wixii la halmaalay jaamacadda laga yaaba inay bil iyo wamaasaad ay si dhibl ku aruurinays haddii marka jaamacaddii markuu kasoo baxo ardaygii wuxuu u baahan yahay ama qofkii aqoonyahankii jaamacadda kasoo qalin jabiyey maalgelin in la maalgeliyo u baahan yahay haddii uusan garab haysan waalidkii ama qofkii markaas ehelka ka mid ahay oo lasoo daala dhacayana uusanan haynin qarash badan oo buuxa oo markaas ku maalgeli karo ama ganacsi uu samayn karo caqabada koowaad oo meesha taagana ka mid tahay inuu suuqii galo oo ganacsi oo sameeyo dhankiisa kale haddii aan u fiirino dowladdii inta badan intaasoo kun oo malaayiin ardaya ayaa kasoo baxa jaamacadaha dalka awood uma laha marka dowladda in dhammaan ardadaas fakultiyada kala duwan amaba maxaa tiraahdaay shahaadooyin kala duwan wata inay aqoon dowladda ay uga helaan ama dowladda ay fursad ka helaan dowladdii awood uma lahan asagiina ma lahan awood ama dhaqaale oo suuqu ku galo isku maalgeliyo
waa gartay cabdulle marka aad fiiriso doodan cabdixakiin uu soo jeediyey oo ah in shaqo la-aani suuqii jirto hal abuurkii dhalinyarada ay leeyihiin balse ra-ismaalka iyo aasaaskii waxyaabihii ganacsiga salku u noqon lahaa aysan heli karin waad la socotaa inuu soo jeedinayo bal aragtidaada dhalinyaradu maxay iyagu u baahan yihiin jaamacadaha kasoo baxay maxay shaqooyinkaay doorbidaan maxay tahay
waxay isleeyihiin matan waataan hore kugu sheegay cabdicasiis dhalinyarada maadaama micnaha waxay ka xishoonaya ama maadaama ninkan oo nin mutacalima uu yahay ama jaamacada kasoo qalin jibay wuxuu diidaa inuu miis yar meel la fadhiisto wuxuu rabaa ama in wasaarad hebel ama migration hebel inuu ka shaqa bilaabo ama hay-ad hebel inuu ka shaqa bilaabo maadaama meel walbase oo taalo manaha loo oolaa maadaama wadanka marxalad ay ka jirto inaad u fiirin dhankaas u fiirin dhanka kale waxaa ka fiiriso oo sidii adiga ganacsiga ku abuurto haddaad adiga miis furinayso haddaad kambani ku biirayso haddaad xataa shirik meel kale aad manaha howlo shaqooyin kale aad ka fiirinayso ama matalan kaluun kalumeysi aa jiro adiga shaqooyinku tiri badan yihiin laakiin se haddaad dhahdo wasaaradan sugaa haddaad dhahdo hay-adan sugaa haddaad dhahdo kambaniyan sugaa taas shaqo la-aanta waa cabashadaha waa soo noqonoqonaya waxaa meesha lasoo istaagaya shaqo la-aanaan ahay jaamacadan soo dhameeyey jaamacadaan soo dhameysay intaasoo sanaa wadanka wax ku baranaysay nin khabiiraa tahay nin fahansanaa tahay galgal iyo galaangal iyo samey
ma jirtaa shaqooyinka qaar dhalinyarada inay ka xishoodaan maadaama shahaadooyin jaamacadeed ay wataan in shaqooyin hoose ay aadaan inay u arkayaan wax ceeba taa sax meh?
Taa way jirtaa, laakiin ardayga markii jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo wax badan ama 12 sano oo wax soo baranayay ardadii ka horreysay ama dadkii ka horreeyey runtii shaqooyinka hadda cabdullis uu ku doodayo kare inaad miis aad alaab saarto iyo inaad kalumaysaad waa shaqo sax way jirtaa, laakiin dadka soomaaliyeed markii aan fiiro ama aqoonyahanada ama dhallinyarada soomaaliyeed kuma dhiiri karaan maadaama dadkii kaga horreeyey ama dhallinyaradii kaga horreysay ayada shaqooyinkaas aysan ka shaqaynin. Kuma dhiiri kartid inaad adoo shahaado baaj wata ama kasii caalinsanba inaad miis intaa fadhiisato laami aad ku iibiso ama waxyaalo yaryar oo maxaa tirada kuu qalmeyna markaas inaad iibiso. Waa fikir dhallinyarada ay wali aaminsan yihiin in ardayga jaamacadda kasoo baxay ama wasaarad ama shaqo weyn uu helo, marka caqabad guud waay oo haysata maadaama dadkii ugu horreeyey aysan ka shaqaynin shaqooyinkaasna inta badan waxaa loogu diiwaangeliyey shaqooyinkaas. Dabcan haddii ayaga xataa ay maxaa tirada ay hayso lahaayeen dhiirigelin dhanka dowladda ama hay-ado ama caalami ama ururaal xataa dhiirigeliya waxbay ahaaleed ma jirto. Marka hadda dhallinyarada xataa wax wacyigelin ugu sameyna dhahay war walba shaqada meel hoose ka bilaaba, marka asagii wuxuu aaminsanay inuu 12 sano wax soo barnaayo shahaado weyn oo wato inuu miis ama malaay oo dul fadhiisto oo maalinkii laga yaabo $5 iyo wax lamida inuu raadiyo caqabad weyn ku tahay umana uu dul qaadan karo. Asagana haddii loo fiiriyo aqoonta uu leeyahay uma qalmo, saani aan qabo aqoonta uu leeyahay inuu maalinkii $5 iyo wax lamida uu raadiyo ama miis yariis oo dul fadhiisto uma uu qalmo. Laga yaabee arday ama mid asaga la soo qalin jabiyey ama walaalkiisa asaga inuu si kale inta farsamo ku helo oo maalinkii $5,000 iyo $6,000 iyo lacag kasii badan inuu bisha ku shaqeeyo, marka dhiiriyan ama aqliyan ama maskixiyan ama damiir ahaan ma siinayso inuu maalinkii $5 iyo $4 wax lamida intuu miis fadhiisto oo ku raadiyo. Waa dabiiciyan jirta waay maadaan ur had dad dhiirigelina oo dhahaya dhallinyarada lagu dhiirigeliyo. Haddii dhallinyarada shajaacada kusoo baxeen shaqooyin hoose iyo gibidka wala shaqeyn lahayn hoose laga soo bilaabi asaasi waxbay ahaaleed, laakiin haddii looma badna marka sidaasi keenaysa inay ka xishoodaan waana caqabad jirto saxa oo shaqala'aantana qeyb ka ah.
Si hoos loogu dhigo shaqala'aanta dhallinyarada Muqdisho, maxay kula tahay Cabdulle gaar ahaan ku waxbartay in la sameyn karo si dadkeena dhaqaale ku filan dhallinyarada uu soo galo xasilitaan dhanka maaliyaddana ay u helaan? Maxay kula tahay inay muhiim tahay dhallinyaradu inay sameeyaan bulshada inay sameyso haddii xalka lagu
weydiiyo? Waa maasan tahay haddii xalka lii weydiiyo waxaan oran lahaa horta waa mid sax waayo. Qofka dhallinyaradu waa aad macnaha waa nin dad xooga xishood badan waxay ka xishoonayaan maanta asigoo baaj inuu miis yar fadhiisto. Caqabada jirta waxay tahay sidii loogu gudbi karo. Markaan aan ka jawaabo waxay tahay in ninkii ardayga ahaa sida uu gudbi lahaa caqabad dhibaatada haysato shaqo la-aanta, maadaama uu diiday inuu hal abuur business waxaan oo sameeyo waxaan qabaa aniga jaamacadihii markaas kasoo qalin jabiyeen inay dib ugu noqdaan oo meeshii ka hor bilaabaan. Kambasiyo badanaa jiro jaamacadaha inay jaamacadihii markaas u sameeyaan shaqo abuur u sameeyaan
oo jaamacadaha ay tababar sameeyaan ama ay bilaabaan waxyaaba la xiriira dhallinyarada in loo sameeyo waxyaaba ay ku fahmi karaan cilmi suuqa ugu shaqeysa
halka ay ku fahmaan inay u sameeyaan.
Halku waxa horta halku wuxuu ku jiraa in marka hore horta ardayga qofka rooyaanka jaamacadda kasoo baxay dadku waxay dhahaan jaamacadda ka bacdi waxay bilaabataa xirfadii aad ku shaqeysan lahayd. Haddii aan iraahdo masala markii jaamacadda aan kasoo baxay baajka aan soo qaato ayaan xirfadiida aqoontida aan leeyahay ku shaqeynaya ma suurtagelayso. Marka dhallinyaradana mid aan kula tali lahay dadka kale ama dowladdana mid baan kula tali dhallinyarada waxaan dhihi lahay markii jaamacadda aad kasoo baxdo soo qalin jabiso marka hore ku talagal inaad cidna sugin oo aad abuurato xirfadii adiga aad ku shaqeysan lahayd. Ogow markii jaamacadda aad kasoo baxdo kabacdi waxaa la bartaa xirfadii aad ku shaqeyn lahayd iyo aqoonteedii. Marka markii jaamacadda aad kasoo qalin jabido ogow in hadda aad bilow tahay raadi xirfadii hadda aad ku shaqeyn lahayd iyo shaqadii aad qaban lahayd oo adigu aad ku wanaagsanayd. Midda kalena dowladda iyo dadka kale ama ururada caalamiga waa inay iyaga markaasi ay la yimaadaan dhiirigelin dhallinyarada lagu dhiirigelinayo in qof walba asaga dalkiisa oo wax soo saar oo la yimaado.
Intaas waxaa ku dhan dooda gaaban waxaa idila socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow oo jooga Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Wa magay dhegeystayaal barro aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban gabagabadii dacadda ayaanu maraynaa ayaa haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan ee idinku talagalnay. kaga dhegeystayaal qasiidadaasi iyo kooxda dambaabe ayaana ugu dambeysay idaacaddi caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.